Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ដើមលោកសៃមូនីនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរៀបគុនរបាយការណ៍អាមេរិកស្ដីពីការបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ចិន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជំរុញឲ្យពួកនិស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ធ្វើទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងពិភពលោក
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្រាប់ទាហានជើងទឹកយេម៉ែន25នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់លោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clintonក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់អាមេរិកនិងពិភពលោកបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតករភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីក៏បំណងក្នុងការប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីជាតិដោយបង្ហាញពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងថ្មីដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃមូនីនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលក្ខិណាក្រសួងការពារជាតិចិនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានរិះគន់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវអំពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកយោធារបស់ចិនរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាប្រទេសចិនបានផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការដាក់ពង្រាយអាវុធនៅលើកោះដែលខ្លួនបានកសាងឡើងក្នុងដែនទឹកសមុទ្រដែលមានចំនួននៅភាគសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រនោះដោយមិនចាំបាច់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកយ៉ាងយូជុនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរថារបាយការណ៍របស់អាមេរិកស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅឆ្នាំ2015មានចេតនាបំភ្លៃគោលនយោបាយការពារជាតិរបស់ចិនលោកយ៉ាងយូជុនបានថ្លែងថាប្រទេសចិនធ្វើតាមគោលនយោបាយការពារជាតិដែលមានចេតនាគ្រាន់តែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនរូបនេះបន្តថាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងការបង្កើនកម្លាំងយោធានេះមានគោលបំណងរក្សាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខហើយនឹងធានាដល់ការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីជំរុញការទាមទារដែនទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ថាទង្វើទាំងនេះខ្វះតម្លាភាពអំពីសមត្ថភាពយោធាដែលចេះតែកើនឡើងរបស់ចិនដែលកំពុងតែបង្កភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជំរុញឲ្យពួកនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះធ្វើទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅក្នុងពិភពលោកថ្មីបើមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីបំណុលប្រាក់កម្ចីរបស់និស្សិតទៅដល់ភាពចលាចលនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយពួកមេដឹកនាំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះបញ្ចោលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអស់រាប់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យធ្វើសន្ទរកថានៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រលើកទី250របស់សាកលវិទ្យាល័យពិធីចែកសញ្ញាបត្រនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់សាលាឬបណ្ឌិតសភាមានប្រធានាធិបតីទាំងប្រធានាធិបតីទាំងកំពុងកាន់អំណាចនិងអតីតប្រធានាធិបតីដែលបានថ្លែងនៅឯពិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សាលានោះរ៉ាត់ហ្គើសជាសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈដែលសិទ្ធវិមានបានសរសើរថាជាស្ថាប័នសិក្សាចុងខ្ពស់ លោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 12:50 នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងម៉ោង 16:50 ម៉ោងសកលនៅឯពហុកីឡាដ្ឋាន High Point Solution នៅក្នុងទីក្រុង Piscataway រដ្ឋ New Jersey នឹងមានការសង្កេតខ្លះអំពីពិភពលោកដែលថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ2016ប្រុងប្រៀបដើម្បីចូលរួមហើយលោក Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជឿជាក់ថានិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers បានប្រុងប្រៀបខ្លួនយ៉ាងល្អសម្រាប់ដើម្បីប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហើយនឹងប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថាននេះដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដ៏ប្រសើរមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើសន្ទរកថាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនិស្សិតប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅថាទំនាក់ទំនងខាងជាតិសាសន៍មានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែមានការងារជាច្រើនទៀតចាំបាច់ត្រូវធ្វើ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះទៀតបើទោះបីជាមានការព្រមានអំពីការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនសំទោសលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះនឹងធ្វើឡើងតែនៅតាមការិយាល័យធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះនឹងសហគមន៍ដែលមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Confrel បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាស្ថាប័នរបស់លោកនឹងបន្តចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមការសម្ដែងមតិនៅនឹងកន្លែងដោយមិនចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា200នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះដោយការព្យាយាមជួបជុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងខណ្ឌដង្កោតែពួកគេត្រូវរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌដូនពេញមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសួរចម្លើយអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមុននឹងពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហុលរស្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៀត
នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឯណោះវិញអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានឈរតម្រង់ជួរជាមួយពួកបរោះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជិះរើសប៉ូលីសនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែមូកាឡាភីអាគ្នេបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកទី2នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឡាដែលជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមអាល់កេដាដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមប្រកួតប្រជែងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិបានដណ្ដើមយកទីក្រុងមូកាឡានោះមកវិញកាលពីខែមុនពីក្រុមអាល់កាដាដែលបានទួតទីក្រុងនោះអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់លោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់អាមេរិកនិងពិភពលោកបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីផលិតករភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីគោលបំណងក្នុងការប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីជាតិដោយបង្ហាញពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងថ្មីដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀត នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកគុណរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបើកសម្ពោធសាលាស្ថាបត្យករលើកដំបូងមកអស់នៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងខណៈពេលដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់គណៈបកនីមួយនីមួយកាន់តែខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នោះលោក Donald Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់បីដូចជាបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Hannas រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលអររយៈពេលជាច្រើនខែសន្ត្រកថានិងបទសម្ភាសជាច្រើនបានបង្ហាញពីជំហរខុសគ្នារវាងបេក្ខជននីមួយនីមួយទៅលើគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់សំខាន់ខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសលោកស្រី Clinton ដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីការទូតកំពូលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Obama ចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីផងដែរលោកស្រីគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយលោកស្រីចង់រៀបរៀងសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេលោកត្រាំក៏គាំទ្រការពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់អង្គការអូតង់ថាចាស់គំរិលហើយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសងប្រាក់ចំណាយនៃការការពាររបស់ពួកគេលោកថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺជាមហន្តរាយហើយថ្លែងថាលោកគិតថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Trump ថ្លែងការពីខែមីនាថាលោកនឹងពិចារណាបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចំនួន 30,000 ក្រុមដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែក្រោយមកលោកថ្លែងថាលោកនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពអាមេរិកទៅទីនោះទេលោកសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងកម្ចាត់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ជាគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយនោះទេគម្រោងរបស់លោកស្រី Clinton គឺស្រដៀងគ្នានឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ដោយពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមទ័ពអាកាសចម្រុះដោយគ្រប់គ្រងក្រុមប្រយុទ្ធដីគោកនិងធ្វើការដើម្បីបង្អាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ភេរវករហើយនឹងបង្អាក់ការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោក Obama បានហាមឃាត់វិធីសាស្ត្រក្នុងការសួរចម្លើយមួយចំនួនរួមមានការដាក់ក្រណាត់គ្របមុខនិងជះទឹកពីលើក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីគឺជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់លោកលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីនឹងមិនអនុញ្ញាតឬអនុវត្តការធ្វើទារុណកម្មបែបនេះទេប្រសិនបើលោកស្រីជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ថ្លែងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់ហើយលោកគាំទ្រឲ្យមានការសួរចម្លើយដោយប្រើក្រណាត់គ្របមុខនិងជះទឹកពីលើឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីលោកត្រាំថ្លែងថាលោកនឹងហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មិនឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរហូតដល់អ្នកតំណាងរបស់អាមេរិកអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងបានសិនក្រោយមកទៀតលោកក៏បានថ្លែងថាអ៊ីស្លាមស្អប់ពួកយើងហើយការពីដើមខែឧសភានេះលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាជនចំណាក់ស្រុកកំពុងតែបំផ្លាញអឺរ៉ុបលោកស្រី Clinton ថ្លែងថាការស្អប់ខ្ពើមទៅលើជនមូស្លីមអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកឃ្លាតឆ្ងាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយវាជាអំពើខុសឆ្គងមួយក្នុងការបិទទ្វារមិនទទួលយកកូម៉ាកំព្រាដោយសារតែសង្គ្រាមឬការប្រើច្បាប់រើសអើងសាសនាចំពោះជនណាដែលរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះលោក Trump ចង់សង់ជញ្ជាំងការពារនៅព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងត្បូងរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកបង់ថ្លៃសង់ជញ្ជាំងនោះលោកបានចោទប្រកាន់ជនជាតិមិចស៊ិកថាបាននាំឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភាពក្រីក្រមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏ចង់និរទេសខ្លួនមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនភ្នាក់ងារពង្រឹងជនអន្តោប្រវេសន៍3ដងនិងបញ្ចប់ការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសដែលបង្កើតកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រី Clinton បានហៅគម្រោងសង់ជញ្ជាំងរបស់លោក Trump ថាជាការស្រមើស្រមៃលោកស្រីស្នើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរួមមានដំណើរឈានទៅការចូលសញ្ជាតិហើយលោកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងការពារបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama ដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើននាក់ពីការនិរទេសខ្លួន េតិកជនទាំងពីរប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចូលរួមដោយប្រទេស12លោកត្រាំថែមទាំងបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NAFTA ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Bill Clinton ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Clinton កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1990លោកត្រាំក៏បានស្នើឲ្យមានការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញដោយដាក់ពន្ធខ្ពស់សម្រាប់ទំនិញពីប្រទេសចិននិងមិចសិចលោកថ្លែងថាលោកមិនខ្លាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លាររួចទៅហើយនោះទេ
ទាំងលោកត្រាំនិងលោកស្រី Clinton ចង់ឲ្យកាត់បន្ថយពន្ធរបស់ពួកវណ្ណៈកណ្ដាលចំពោះប្រាក់ខែអបបរមាលោកស្រី Clinton បានថ្លែងថាលោកស្រីគាំទ្រឲ្យបង្កើនប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកសហព័ន្ធនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងនៅដើមយុទ្ធនាការថាប្រាក់ខែអបបរមាគឺខ្ពស់ពេកណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវលោកបែរជានិយាយថាលោកបើកឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែលោកប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obama Care ខណៈដែលលោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីនឹងការពារនឹងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ
លោកស្រី Clinton បានហៅបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាការគំរាមកំហែងបន្ទាន់មួយហើយថាបញ្ហានេះគឺជាការប្រឈមមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីចង់កាត់បន្ថយការបំពុលជាតិកាបូននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធម៌ពលពណ៌បៃតងលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកមិនជឿថាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនោះទេលោកធ្លាប់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបញ្ហានេះគឺបង្កើតឡើងដោយប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់អាមេរិកមានការប្រកួតប្រជែងតិចជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងបទសន្ទនាវគ្គ3ជាមួយអ្នកនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ពីការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងកល្យានីអំពីក៏បំណងនៃការប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីជាតិដោយបង្ហាញពីឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិគឺទឹកដីនិងព្រៃឈើសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនាភាគទី3រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកនាងមុំកល្យានីអំពីរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅ
ចាដូចមុនហ្នឹងបងនិយាយឃ្លាមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែរពិធីបុណ្យថ្វាយបង្គំគ្រូដែលហៅវិញ្ញាណហ្នឹងហើយបងថាបងរៀងសាសីហ្នឹងប្រាប់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងប្រាប់កុំឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយកុំឲ្យលោភលន់ហើយឲ្យយើងហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ទឹកដីជីដូនជីតាយើងហ្នឹងណាហើយរញ៉ៃពីជីដូនជីតាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពេលបន់ចូលឆ្នាំម្ដងប៉ាម៉ាក់ឲ្យតាសែនមហូបសែនអីបន់ចូលឆ្នាំឲ្យជីដូនជីតាអញ្ចឹងតតម៉ាក់នឹកក្បែរខ្ញុំហើយប្រាប់ថាឲ្យហៅឈ្មោះតាជីដូនជីតាដែលចែកឋានទៅហ្នឹងឲ្យមកផ្សាយផ្សោយចំណីដែលកូនចៅរៀបឲ្យហើយដល់ពេលម៉ាក់អត់នៅក្បែរម៉ាក់អត់ប្រាប់ផ្លិចហើយអត់ដឹងថាគោលដៅដែលយើងធ្វើពិធីសែនព្រេនឹងដើម្បីអីឯងតតាប៉ាម៉ាក់ប្រាប់រហូតឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយគ្មានចំណន់ក្រោយលើចង់ផ្លិចឯងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាបងឯងគិតមិនដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹង
ចាអើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរពីព្រោះខ្ញុំតាំងពីក្មេងខ្ញុំក៏ចឹងដែរតាំងពីក្មេងខ្ញុំចាំដល់ពេលខ្ញុំហូបបាយអីក៏ដោយដល់ពេលធ្វើអីមានពិធីអីក៏ដោយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់រៀបចំកន្លែងគាត់រៀបចំរហូតឲ្យជីដូនជីតាហើយគាត់ឲ្យធូបឲ្យទៀនអីឲ្យជីដូនជីតាឲ្យស្វាគមន៍ទៅជីដូនជីតាផងយើងចា៎ពេលដល់ពេលឪពុកខ្ញុំគាត់បានចែកឋានទៅគាត់ម្ដាយគាត់ក៏នៅតែធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់ស្វាគមន៍ឲ្យគាត់រៀបមកចានចំចានទៅទីសុខជាមួយបាយសម្លដាក់ស្រាបន្តិចគេអីដូចហើយនេះទៅថ្លែងគុំទៅអពុកខ្ញុំហើយជិះដូនជីតាផងយើងហើយខ្ញុំឆ្ងល់តាំងពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់មិនបានយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនបានយើងថ្លែងគុំទៅជិះដូនជីតាខ្ញុំអត់មានយល់ទេហើយខ្ញុំអត់ធូបអត់ទៀនអីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានឃើញ វិធីនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំបានមកទៅខ្មែរ20ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានឃើញយើងខ្វាយពុំទៅជំនុំទីខាងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញឲ្យខ្ញុំយកឥឡូវខ្ញុំយកខ្ញុំយកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាជំនុំទីតាមនឹងមានខ្វាន់មនុស្សហ៎មានខ្វាន់ជំនុំទីតាហ៎ជ័យយេជំនុំទីតាយើងជាដើមឈើជាមេឈើជាទឹកជាដីជាសត្វជាធម្មជាតិទាំងអស
់
ពីព្រោះធម្មជាតិសត្វត្រីឈើអីធម្មជាតិហ្នឹងនៅប្រភពលោកយើងមុនមនុស្សទៀតមានមកបើយើងដូចបាននិយាយមុនយើងបានជួបជាមួយតាលោកតានៅតំបន់អរ៉ៃណាឃើញខ្ញុំសួរគាត់ថាតាលោកតាស្អីសំខាន់ជាងជាងគេនៅក្នុងជាទឹកផងយើងជាមនុស្សជាកថាជាអត់មានស្អីសំខាន់ជាងទឹកហើយជាងដីគាត់ថាអញ្ចឹងដែរយើងកើតពីទឹកហើយយើងកើតពីដីហើយគាត់និយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងត្រូវម៉ាត់មែនទេយើងកើតពីទឹកហើយយើងកើតពីដីទឹកហើយដីហ្នឹងគឺជាចំណងជាតាផងយើងជាទឹកម្ដាយផងយើងអត់មានអ្នកណាគេធំជាងទឹកហើយជាងដីទេហើយចឹងតែយើងស្វែងគុំទៅជំនុំជាការផងយើងយើងស្វែងគុំទៅទឹកដីហើយយើងស្វែងគុំទៅធម្មជាតិហើយនៅក្នុងតំបន់អរ៉ាយទៅគេធ្វើវិធីនឹងទាំងអស់គេសឹកទៅស្វែងគុំទៅម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកយើងមានយើងស្គាល់ពាក្យនឹងម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹក Master of the land master of the water អត់មានណាគេម្ចាស់ធំជាងដីហេតុទឹកទេហើយយើងអញ្ចឹងបានយើងទៅពេលយើងមានវិធីណាយើងត្រូវទៅពេលយើងស្វែងគុំទៅពេលអត់ធៀបអត់ធូបអត់អត់ទៀនអត់ធូបហើយជាពិសេសនៅក្នុងចូលឆ្នាំណាយើងមិនអត់ទៀនអត់ធូបសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងបានល្អឯ
ងចា
យល់យើងនិយាយ
យល់បងព្រោះពេលចូល
ឲ្យទៀនថាអូយជួយខ្ញុំឲ្យបានឲ្យខ្ញុំបានមាន
រស់ស៊ីមានបាន
ឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យបានណាយស្អីឲ្យខ្ញុំបានបានឲ្យមានម៉ូតូជិះអត់មានទេដល់ពេលអត់ធូរអត់ទៀនហ្នឹងយើងអត់ធូរអត់អត់ទៀនពីព្រោះយើងយើងរំលឹកខ្លួនឯងអំពីចំណុចតាមរបស់យើង
ចា
ហើយពីទឹកពីដីចា
ចំណុចនឹងល្អបងហើយវាសំខាន់ណាដូចក្មេងៗខ្ញុំអញ្ចឹងជំនាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវដឹងពីហ្នឹងពូឥឡូវចែកកតាអូយចូលឆ្នាំបានសុបាយបានប៉ាមកឲ្យលុយទិញកៅអីថ្មីទៅបន់ទៅវត្តបានលេងលបាយមជាប្រៃសុបាយអញ្ចឹងចាំផ្លេចផ្លេចថាយើងទៅនឹងដើម្បីសែនប្រេនជីដូនជីតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលគាត់ថែរក្សាយើងហ្នឹងណា
ហើយ
ខ្ញុំគិតថាបងលើកឡើងចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗដូចពួកខ្ញុំឲ្យយល់ពីគោលបំណងនៃការរៀបចំពិធីបន់ទានអស់ហ្នឹងណាបង
ចាចាសំខាន់មែនទែនពីព្រោះបើយើងរំលឹកខ្លួនយើងឲ្យទឹកធូរពីជំនុំជាការរបស់យើងជាទឹកជាដីជាធម្មជាតិបើយើងគិតអញ្ចឹងយើងអត់អាចរំលាយធម្មជាតិបានទេយើងអត់អាចរំលាយទេយើងអាចកាត់ឈើបានទេយើងអត់អាចបូមខ្សាច់ចេញពីព្រៃកងកាំងបានទេយើងត្រូវការពីធម្មជាតិយើងត្រូវការពីដីទឹករបស់យើងយើងត្រូវការពីព្រៃឈើរបស់យើងពីព្រោះបើយើងអត់ការពីមានន័យថាយើងអត់មានរំលឹកទៅលើចិត្តក្នុងចិត្តតាមផងយើងហ្នឹងយើងអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តក្នុងចិត្តតាមផងយើងហើយបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តក្នុងចិត្តតាមផងយើងហើយយើងភ្លេចពីប្រវត្តិរបស់យើងហើយអត្តសញ្ញាណរបស់យើងយើងក៏ភ្លេចពីខ្លួនឯងដែរ
ចា៎
ហើយយើងសំខាន់ខ្លួនឯងដែរ
ត្រូវបងពូអត្តសញ្ញាណហ្នឹងវាដូចជាធាតយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែយើងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដផនយើងដែលកើតចេញពីទឹកពីដីហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងបំផ្លាញទឹកដីដូចយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចំណុចដែលបងនិយាយហ្នឹង
ចាចាអូច្បាស់មែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបើយើងផ្លាញទឹកពីដីយើងផ្លាញខ្លួនឯងដូចជាដូចបើយើងសម្បត្តិឪពុកម្ដាយយើងយើងដូចសម្បត្តិខ្លួនឯងដែរតែបើយើងសម្លាប់អ្នកដតីផងយើងដូចយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងតែពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតែមួយទេយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនឈាមជាមួយគ្នាទឹកជាមួយគ្នាដៃជាមួយគ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គ3ជាមួយអ្នកនាងមុំកូលីយ៉ានីដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គទី4ដែលជាវគ្គបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្នកនាងមុំកូលីយ៉ានីអំពីដំណើរថតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចចុងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការរើសអើងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយការដាក់ឲ្យស្ត្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពបោះឆ្នោតនៅលេខរៀងក្រោយគេនិងកង្វះខាតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនតំណាងស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យនយោបាយនៅតែមានចំនួនតិចតួចកង្វះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយបានធ្វើឲ្យគោលនយោបាយជាតិកម្ពុជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនាងហ៊ីនសុជាតានៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បើទោះជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមាន 52% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្តីប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីដែលមានតួនាទីក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយការរើសអើងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយការមិនឲ្យតម្លៃស្ត្រីជាបេក្ខនារីក្នុងការដណ្ដើមយកតំណែងឆ្នោតនិងកង្វះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំវិញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីគឺជាឧបសគ្គរាំងស្ទះចម្បងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីក្លាយជាតំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនេះបើយោងតាមកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងកម្មវិធីប្រកាសបើកការអនុវត្តគម្រោងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនាថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018កាន់តែខិតជិតមកដល់គម្រោងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យតំណាងរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យនយោបាយមានការកើនឡើងហើយស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខច្រើនជាងមុនថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបើកការអនុវត្តគម្រោងនេះលោកស្រីអង្គន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលើកឡើងថាចំនួនស្ត្រីកម្ពុជាចូលរួមក្នុងនយោបាយកំពុងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ានលោកស្រីលើកឡើងពីមូលហេតុដែលស្ត្រីគប្បីចូលរួមនយោបាយឲ្យកាន់តែច្រើន
ស្ត្រីក៏ចង់បានស្ត្រីជាសំឡេងរបស់ខ្លួនដែរលើកបញ្ហារបស់ខ្លួនដែរដែលកន្លងមកស្ត្រីឃើញថាអ្នកដែលធ្វើនយោបាយនឹងលោកមិនបានលើកបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅប្រកបមិនចេះស្ដាយដោយសារគាត់មិនបានជួបប្រទះបញ្ហានឹងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មូលហេតុទី2យើងឃើញថាស្ត្រីដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនខុសពីបុរសទី3យើងឃើញថាជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សដែរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចែងច្បាស់ថាតាំងពីកំណើតមកប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នា
លោកស្រីអង្គនាវវីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យមានចំនួនស្ត្រីច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យស្ត្រីមានសមត្ថភាពអាចបំពេញតួនាទីទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរាប់ទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសមត្ថភាពក្នុងការតស៊ូមតិ
កន្លងមកស្ត្រីខ្លួនឯងនៅមិនមានជំនឿទៅលើស្ត្រីដែលដោយសារអ្វីអាហ្នឹងតើយើងមើលខ្លួនយើងហេតុអ្វីបើយើងមិនសូវជឿទៅលើស្ត្រីនេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបគុណភាពនៃបេក្ខភាពដែលត្រូវប្រឡងក្នុងវិស័យនយោបាយសមត្ថភាពក៏ឲ្យរឹងមាំមានចំណេះដឹងដើម្បីទៅធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងពេលគាត់និយាយឲ្យមានជំនឿឲ្យគេមានជំនឿនៅលើគាត់មកគេបោះឆ្នោតជូនគាត់
គម្រោងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនេះមានសកម្មភាពធំធំចំនួន3ជាអាទការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបេក្ខនារីទៅលើជំនាញទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ញានិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីគម្រោងនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3ទៀតគឺខេត្តកំពង់ធំបាត់ដំបងនិងសៀមរាបលោកស្រីធីតាខឺប្រធានអង្គការស៊ីលីកាដែលឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងធ្វើការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែមិនមានឱកាសចូលរួមវិស័យនយោបាយលោកស្រីក៏បញ្ជាក់ពីផលវិជ្ជមាននៃសមាមាត្ររវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងឆាកនយោបាយ
ទី1ស្ត្រីឡើងទៅធ្វើជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់ជាតិផ្សេងៗស្ត្រីគិតទៅលើសក្តីត្រូវការរបស់សង្គមស្ត្រីអាចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងបញ្ហាសង្គមកិច្ចច្រើនពីព្រោះថាវិការបើប្រុសគេធ្វើគេច្រើនភាកច្រើនការសម្រេចរបស់គេការចាយវាយលុយរបស់គេវាធ្លាក់ទៅលើរឿងបញ្ហាដែលជាអត្តភាពរបស់បុរសបើ ើសិនណាជាស្ត្រីមានចំនួនតិចនៅក្នុងអ្នកនយោបាយវាឲ្យគំរូអត់សូវល្អទៅដល់កូនស្រីយើងប្អូនប្អូនស្រីយើងតែអនាគតដូច្នេះក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីមានចិត្តក្លាហានហ៊ានស៊ូហ៊ានថាហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្ត
លោកស្រីធីតាខឹងអង្គថាការរើអាងចំពោះស្ត្រីក្នុងនយោបាយនៅតែមានជាពិសេសការដាក់ឲ្យស្ត្រីឈរឈ្មោះជាបច្ចភាពបោះឆ្នោតនៅលេខរៀងក្រោយគេទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រោមជាតិលោកស្រីបន្ថែមថាវិធានការផ្ទៃក្នុងនិងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យចំនួនស្ត្រីអាចកើនឡើងដល់ 50% ក្នុងវិស័យនយោបាយត្រូវតែមានការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណាងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបាន 30% ឬ36រូបនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបើកសម្ពោធសាលាស្ថាបត្យកម្មលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេស Côte d'Ivoire តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
លោក John Kerry បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុនកិច្ចចរចានៅសៀរី
ប៉ូលីសប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ខ្លួនជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបានសម្លាប់សកម្មជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
អ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានសង្កេតឃើញបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះនៅកម្ពុជាបានប្រឆាំងក្រមសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បុរស5នាក់រងការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីនិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកខេណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចចរចាមួយលើកទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះស្ដីពីចំនួននៅសេរីលីប៊ីនិងយេម៉ែនលោកខារីនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ផងនៅក្នុងទីក្រុងចាល់ដានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់មកទៀតអ្នកការទូតកំពូលរបស់អាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដែលនៅទីនោះលោកខារីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកប៉ៅឡូចេនទីណូឡូនីនឹងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសលីប៊ីប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសលីប៊ីនឹងអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះឡើងវិញក្រោយពីប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរចាប់តាំងពីមេដឹកនាំលោកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីត្រូវបានផ្ដួលរំលំនិងត្រូវបានសម្លាប់ចោលកាលពីឆ្នាំ2011មកនោះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាជនជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការទាក់ទិនទៅនឹងការស្លាប់សកម្មជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជនរងគ្រោះឈ្មោះយុលហាម៉ានិនជាបណ្ណាធិការរបស់ទស្សនាវដ្តីមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនឹងលោកថានីម៉ាយុំឌឺជាសកម្មជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរបានត្រូវគេកាប់ស្លាប់នៅក្នុងអគារអាប៉ាតម៉ង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាកាលពីខែមុនដោយពួកបុរសយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែលបានវាយសង្គ្រោះចូលក្នុងអគារអាប៉ាតម៉ង់នោះដោយប្រើកាំបិតផ្គាក់ហើយនឹងកំភ្លើងលោកម៉ាន់ណាន់ក៏បានធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID ផងដែរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះសារីហ្វុលអ៊ីស្លាមសាបាបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហារូមូសានសាដឺអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសស៊ីហាប់បានត្រូវគេស្គាល់ថាជាសមាជិករបស់ក្រុមអាន់សារូឡាបង់ក្លាជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់នេះ ការចាប់ខ្លួនជននេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាម្នាក់បានត្រូវគេកាប់សម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមប្រដាប់ទៅដោយកំបិតនៅវត្តអារាមមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីណែនាំរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះសង្កេតឃើញបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះបានឃ្លាតចាកពីក្រមសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមកថាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះមិនពិតប្រាកដនិងមិនមែនជាប្រភពអាចទុកចិត្តបាននោះត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយជាទូទៅតួយ៉ាងអ្នកជំនាញនិយាយថាការដកស្រង់សម្ដីសម្លេងសារសងស្នេហាដែលគេចោទដោយសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីនោះគឺប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាធាតពិតនៃ CNRP នោះមិនមែនជាប្រភពព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបាននិងមិនមានឈ្មោះពិតប្រាកដនោះទេលោកមឿនជាណារិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាការប្រឆាំងក្រមសីលធម៌នេះមានលក្ខណៈស្រាលពីដំបូងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មាននោះក្លាយជារឿងបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះវានឹងក្លាយជាកំហុសដ៏ធំធំមួយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៀត
ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់បុរស6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅចាប់ខ្លួននៅដើមសប្តាហ៍នេះចំពោះការប៉ុនប៉ងជិះទូកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបុរសទាំងនោះរួមមានមូសាការ៉ាន់តូញូអាចារ្យបដិសាសនាជ្រុលនិយមជីហាតអាចប្រឈមមុខជាប់គុកអស់មួយជីវិតប៉ះសិនបាតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនោះពួកគេមានគម្រងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបុរសម្នាក់ម្នាក់បានរងការចោទពីការប្រងព្រឹត្តធ្វើការលុកលុយចូលប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងចូលរួមសកម្មភាពអរិភាពបុរសទាំង5នាក់នោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសណ្ដោងទូកមួយគ្រឿងដែលមានប្រវែង7ម៉ែត្រដែលបានធ្វើដំណើរប្រហែល3000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមែលប៊នទៅកាន់ទីក្រុងខេនសដែលនៅទីនោះពួកគេមានផែនការធ្វើដំណើរតាមទូកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចតប្រេនឌីសរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់បុរសទាំងនោះបានត្រូវដកយកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ពីគោលបំណងរបស់ពួកគេនេះ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះគឺលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានព្រមានរឹបអូសយករោងចក្រដែលបិទទ្វារនិងចាប់ខ្លួនម្ចាស់រោងចក្រទាំងនោះដោយសារលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់រោងចក្រទាំងនោះកំពុងព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិដោយចេតនាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងពិធីប្រមូលផ្ដុំមួយក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសខណៈដែលប្រទេសជាតិកំពុងត្រដាបត្រដួសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារអតិផរណាយ៉ាងលឿននិងការតវ៉ាជាច្រើននោះការថ្លែងនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានពន្យាពេលស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នក្នុងប្រទេសហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនេះលោកម៉ាឌូរ៉ូបានថ្លែងថាសមាមិត្តជាទីរាប់អានខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការប្រគល់រោងចក្រដែលពួកអ្នកធំមួយចំនួនក្នុងប្រទេសនេះឈប់ដំណើរការទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញលោកម៉ាឌូរ៉ូបន្តថារោងចក្រដែលអត់ដំណើរការគឺជារោងចក្រដែលគេប្រគល់ទៅឲ្យប្រជាជនប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡារូបនេះបន្តថែមថាម្ចាស់រោងចក្រណាក៏ដោយដែលបានបញ្ឈប់ផលិតកម្មក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវចាកចេញពីប្រទេសឬមួយត្រូវវាយខ្នោះឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទៅពន្ធនាគារ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឃើញអត្រាពិន្ទុឥណទានរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះដោយសារសេវាកម្មវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody ពីព្រោះតែតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកបានដាំក្បាលចុះ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារឲ្យពិន្ទុឥណទាន Moody បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបញ្ចុះពិន្ទុឥណទាននេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតម្លៃប្រេងចុះថោកបាននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការគូបផ្សំនៃការមិនរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបំណុលខ្ពស់ជាហេតុផលធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់នៅពេលអនាគត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump ដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពិចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានគោលបំណងបន្ថយពន្ធនិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន12នៅតំបន់អាស៊ី Pacific កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយទេនិងមិនបានទទួលការគាំទ្រក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Spokane រដ្ឋ Washington ថាយើងនឹងលុបបំបាត់ TPP យើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាមេរិកខាងជើងឬហៅថា NAFTA គឺជាក្រុមហន្តរាយមួយ TPP នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអាក្រក់ជាងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Clinton បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការប្រឆាំងរបស់លោកស្រីទៅលើ TPP ដោយដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីក្រមសហជីពក្រមបរិស្ថាននិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Clinton បានសរសេរថាសភាអាមេរិកមិនគួរបោះឆ្នោតកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានោះទេលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសគោលជំហររបស់លោកស្រីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីនិយាយថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេខ្ញុំមានការបារម្ភពីអន្តរាគមន៍បន្ទាបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលមិនបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងបានបាត់បង់ការងារជាច្រើនដោយសារតែមានការធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រី Clinton បានកោតសរសើរពី TPP កាលពីលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដោយមានប្រសាសន៍ថា TPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារមាសការមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកស្រីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញពីការរិះគន់ទូទៅពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាជាបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនចុងក្រោយទាំង3រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានលោកត្រាំលោកថេតគ្រូសនិងលោកចនខេសិចគឺមានតែលោកចនខេសិចតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយជាប្រចាំពីការពេញចិត្តជាទូទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការពេញចិត្តជាពិសេសទៅលើ TPP លោកអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូមានប្រសាសន៍កាលពីខែមីនាថាខ្ញុំតែងតែជាពាណិជ្ជករយុត្តិធម៌និងជាពាណិជ្ជករដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីប្រជាជនអាមេរិកចំនួន38លាននាក់មានការងារធ្វើក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីសម្បីតែមុននឹងការផ្អាកយុទ្ធនាការរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនការថ្លែងរបស់លោកខេសិចអំពីបញ្ហានេះតែងតែត្រូវបានរងការរិះគន់ពីលោកត្រាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់អំណាចជូនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសភាទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីគម្រោងបោះឆ្នោតលើ TPP ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
វិទ្យាស្ថាន National Order of Architects នៃប្រទេសកូឌីវ័របានបើកសម្ពោធស្ថាបត្យកម្មជំនាញលើកដំបូងតែនេះមានន័យថាសិស្សពុំចាំបាច់ទៅរៀនជំនាញនេះនៅក្រៅប្រទេសទៀតនោះទេក្រៅពីរចនានិងទ្រឹស្ដីសាស្ត្រាចារ្យចង់ឲ្យស្ថាបត្យករជំនាន់ថ្មីរបស់កូឌីវ័រមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការខាងសាងសង់អគារនិងបេតិកភណ្ឌនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Robbie Corey Bullet រាយការណ៍ពីទីក្រុង Abidjan អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សម្នាក់នៅសាលាស្ថាបត្យកម្មទីក្រុងអាប៊ីចានយកចម្រៀករិស្សីទៅដាក់បន្ថែមក្នុងគម្រោងសិក្ខាសាលាចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគម្រោងសាងសង់ទៀមតែបែបជប៉ុនគម្រោងនេះមានគោលបំណងឲ្យសិស្សស្គាល់គ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ក្នុងស្រុកមានសិស្សចំនួន19នាក់ចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បើកដំបូងនៃសាលាស្ថាបត្យកម្មនេះកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅពួកគេនឹងចំណាយពេលចំនួន6ឆ្នាំរៀនមុខវិជ្ជានេះហើយពួកគេត្រូវចុះហាត់ការនៅកន្លែងមួយចំនួននិងធ្វើនិក្ខេបបទមុននឹងបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាស្ថាបនិករបស់សាលានេះនិយាយថាវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលប្រទេសកូដូវ៉ាគួរតែមានសាលាស្ថាបត្យកម្មជំនាញមួយដែលខ្លួនឯងមកទល់ពេលនេះមានសិស្សជាច្រើនដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាស្ថាបត្យករបានជ្រើសរើសទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងឬសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Francis Sosa គឺជាស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបត្យករល្បីៗនៅប្រទេសកូដូវ៉ានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាស្ថាបត្យកម្មនេះដែរបានប៉ាន់ស្មានថាមានស្ថាបត្យករប្រហែល100នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនៅប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
Et pour un pays de 25 millions d'habitants sans architecte
លោកនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន25លាននាក់មួយនេះយើងមិនមានសូម្បីតែចំនួនស្ថាបត្យករស្មើទៅនឹងស្រុកទី14នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមួយផងឬក៏ទីក្រុងទូលូសដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅប្រទេសបារាំងលោកនិយាយថាវាពិបាកណាស់ពីព្រោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានគម្រោងសាងសង់ច្រើននៅតំបន់ជាយក្រុងដូចជាមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យសាលារៀននិងការិយាល័យធ្វើការជាដើមស្ថាបត្យករជំនាញតម្រូវឲ្យដឹកនាំគម្រោងនេះនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សរបស់លោកសូសាចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនគិតអំពីគេដំណើរស្ថាបត្យកម្មនៃប្រទេសកូដូវ៉ាពួកគេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាគារនានានៅទីក្រុងឆ្នេក្រង់បាសាំនិងទីក្រុងកុងដែលជាទីក្រុងនៅភាគឦសាននៃប្រទេសសិស្សម្នាក់ឈ្មោះចយប្រូនិយាយថាដំណើរការទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងកុងបានធ្វើឲ្យគេយល់អំពីគេដំណើររបស់ពួកគេដែលជាស្ថាបត្យកម្មធ្វើឡើងអំពីដីហើយព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើពីដីគាត់និយាយថា
Mais le voyage à Kong il nous a permis de connaître un patrimoine
នេះគឺជាកិច្ចដំណើររបស់យើងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវអភិរក្សកិច្ចដំណើរទាំងនេះយើងចង់រៀនអំពីអាគារទាំងនេះហេតុអ្វីក៏យើងមិនអាចសាងសង់អាគារបែបនេះទៀតពីព្រោះថាអាគារដែលស្អាតជាងគេគឺជាអាគារដែលកសាងពីគំនិតសាមញ្ញបំផុតហើយយើងមិនឃើញមានអាគារបែបនោះទៀតទេមានសិស្សជាច្រើនទៀតកំពុងខិតខំបង្កើតស្នាដៃរបស់គេនៅទីក្រុងអាប៊ីចានដែលជារដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចទំនើបរបស់ប្រទេសកូដូវ៉ានិងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ដែលមានអ្នកតាំងទីលំនៅចំនួន4លាននាក់នាងម៉ារីដានីយ៉ែលកុងហ្កានិយាយថានាងសង្ឃឹមថានឹងសាងសង់ផ្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងអាណាធិបតេយ្យ
Tout n'est pas réglementé on construit comme on veut quand on veut où on veut
នាងនិយាយថាมันមានច្បាប់អ្វីនោះទេគេអាចសាងសង់តាមតែគេចង់នៅពេលណាដែលគេចង់សាងសង់និងនៅកន្លែងណាដែលគេចង់សង់មានស្ថាបត្យករច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួនប្រជាជនទាំងអស់នោះទេហើយនាងនិយាយថាពួកគេធ្វើការឲ្យតែបុគ្គលប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រសិនបើមានស្ថាបត្យករកូដូវ៉ាដែលដឹងពីធាតុពិតនៃប្រទេសយើងនោះយើងដែលជាស្ថាបត្យករជំនាន់ថ្មីអាចព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានសាលាស្ថាបត្យកម្មអាប៊ីចានមានតម្លៃថ្លៃជាងសាលាឯកជនដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំនៅសាលានេះអាចមានចំនួនចាប់ពី $8,000សាលានេះសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍នៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងអត្តកុលខាងលិចនឹងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើជំរឿសត្រូវនៅពេលនេះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយសម្រាប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំទី46ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃក្រុមប្រឹក្សាទ្វីបអាមេរិកនិងសន្និសីទកំពូលខាងធម្មពលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអត្តកុលនោះគឺតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាគឺការធ្វើឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍នៃពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងចំហនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃវិនិយោគដល់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងអត្តកុលនោះទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេស12ក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនច្រើនជាងក្នុងផ្នែកឯទៀតឯទៀតនៃពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP មានរួមបញ្ចូលស្តង់ដារខាងការងារនិងខាងបរិស្ថានខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់ត្រូវធ្វើការចរចានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះហើយនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅតាមច្រាំងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយពួកប្រទេសនៅក្នុងអត្តកុលនោះដើម្បីបន្តកែប្រែទ្វីបអាមេរិកឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងមួយចំហនិងមានភាពបញ្ចូលគ្នាប្រកបដោយជោគជ័យសកលដោយមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនិងជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ផងដែរអតិភិបទី2ត្រូវតែគ្រប់គ្រងពួកសហគ្រិននិងពួកអ្នករៀបចំបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនៅពេលដែលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានវិស័យចំនួនថ្មីថ្មីដោយមានគោលដៅនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតបណ្ដាញវិស័យចំនួនតូចតាចនៃទ្វីបអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Small Business Network of the Americas ដើម្បីភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នារវាងពួកអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មចំនួនតូចតាចនៅទូទាំងអត្តកុលនោះកម្មវិធីមួយទៀតឈ្មោះ V Americas ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសឬការគ្រប់គ្រងដល់ក្រមស្ត្រីជាសហគ្រិនដើម្បីបង្កើនការចូលរួមខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រមស្ត្រីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពឹងពាក់លើវិធានច្បាប់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនត្រូវការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងដំណើរភាពនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយមិនអាចត្រូវអត់ឱនឲ្យបានទេពីព្រោះវាបំផ្លាញអនាគតរបស់ប្រទេសមួយអំពើពុករលួយមិនមែនគ្រាន់តែលួចប្រកាសពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេវាលួចការទុកចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រលើរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងផ្សារសំខាន់មួយដែលមានការលូតលាស់សម្រាប់ពួកប្រទេសក្នុងអត្តកុលខាងលិចគឺផ្សារធម្មពលផ្សារនេះជាផ្សារសកលមួយដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានលានដុល្លាររួចសាច់ហើយហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់5,000លានអ្នកផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាធម្មពលដែលផលិតជាថ្មីបានកំពុងមានការលូតលាស់ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្សារនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានផ្ដល់ការគាំទ្រដោយផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយដល់ដំណាក់កាលដំបូងសម្រាប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតដោយបានចូលរួមជាមួយគម្រោងការធម្មពលប្រើប្រាស់ជាថ្មីបានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រកាសឲ្យនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean នឹងនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រៀបគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្មដំណាក់ភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពជាសហគ្រិននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនគោលនយោបាយលំអៀងទៅខាងការលូតលាស់ទាំងនេះជាមួយការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងវិស័យធម្មពលជាប្រភពល្អសម្រាប់ការជំរុញឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រនៃអត្តកុលខាងលិច
អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណអ្នកខេណាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេបានបញ្ឈប់ការរលទៅមុខទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសត្រូវរងរបួសយ៉ាងដំដំការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅជាយក្រុងពុលមូរីដែលជាទីប្រជុំជននៃខេត្តបាក់ឡានបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានឆ្លងផុតភូមិនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខជាច្រើនកន្លែងនេះបើយោងតាមប្រភពឆ្លប់យកការសម្ងាត់និងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលខ្លីនេះបានបិទផ្លូវសំខាន់មួយដែលភ្ជាប់ទៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលនិងខេត្តនៅភាគខាងជើង8ទៀតព្រមទាំងផ្លូវភ្ជាប់ទៅប្រទេសជិតខាងឯទៀតផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលពួកគេបានផ្ញើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដោយបដិសេធការអះអាងរបស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះហើយបានចោទថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិងកំពុងព្យាយាមលាក់បាំងបរាជ័យនិងការខាតបង់របស់ខ្លួនតាមរយៈការឃោសនាបែបនេះងាកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតទៅលើរោងចក្រអ៊ូស្មានមួយកន្លែងរបស់រដ្ឋនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីបាក់ដាតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតផ្លូវចូលនៅខាងមុខរោងចក្រអ៊ូស្មាននោះនៅម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះរថយន្តវ៉ានមួយគ្រឿងទៀតដែលបានដឹកពួកភេរវកជនដែលពាក់ទៅដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះយ៉ាងហោចក៏6នាក់ដែរបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារប្រហែល1ម៉ោងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាចបញ្ឈប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមុនពេលដែលពួកគេបាញ់ប្រហារទៅលើកន្លែងផ្ទុកអ៊ូស្មាន់របស់រោងចក្រនោះទេកងកម្លាំងពហុជាតិដែលវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំ5នាក់នៃក្រុមនេះហើយនៅដើមខែនេះបានដោះលែងស្ត្រីនិងកុមាររាប់សិបនាក់ដែលក្រុមនេះបានចាប់ឃុំខ្លួនដំណឹងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចជាច្រើនព្រមទាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និងអ្នកការទូតកំពូលរបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅរដ្ឋធានី Abuja របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម Boko Haram នោះងារមកប្រទេសកម្ពុជាវិញមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបើទោះបីជាមានការព្រមានអំពីការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះនឹងធ្វើឡើងតែនៅតាមការិយាល័យធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះនិងសហគមន៍ដែលមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Confrel បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសាស្ថាប័នរបស់លោកនឹងបន្តចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមការសម្ដែងមតិនៅនឹងកន្លែងដោយមិនចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះទេស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីណែនាំរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះសង្កេតឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះបានឃ្លាតចាកពីក្រមសីលធម៌នេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកនេះទៀត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.